blaðsíða 58.
Þau hafa laumast heim á bæ og hitt fólkið hennar Aldísar,
hvíslaði hún.
Nú eru þau öll í hellinum sem enginn veit hvar nema þau, svaraði Ísólfur.
Eigum við kannski að segja pappa frá þessu,
spurði Helga.
Það finnst mér ekki, svaraði Ísólfur. En pappi var búinn að borga alveg fullt af silfri til að eignast þau,
tautaði Helga.
Þú ræður hvað þú gerir, en ég ætla ekkert að segja, sagði Ísólfur. Þá segi ég ekkert heldur. Nú eru þau frjáls eins og við og pabbi á nóg að þræla.